Le o seguinte texto e despois completa coas palabras que faltan. O esquío, un pequeno mestre da axilidade. O esquío é un mamífero pequeno que pertence á familia dos Ciuridae. Este animal é coñecido pola súa grande axilidade e a súa capacidade para saltar de árbore en árbore. Vive principalmente en bosques e parques, onde as árbores lle proporcionan o espazo ideal para moverse e alimentarse. Os esquíos teñen un corpo delgado cuberto por pel de cor marrón ou gris e unha cola longa e esponxosa que lles axuda a manter o equilibrio cando saltan ou corren. A súa alimentación está composta principalmente de noces, sementes e froitas, pero tamén poden comer insectos pequenos. Durante os meses de outono, os esquíos recollen e almacenan comida para o inverno que gardan en pequenos buratos ou nas árbores. Este comportamento é fundamental para a súa supervivencia cando o alimento escasea no inverno. Aínda que son animais sociais, pasan a maior parte do tempo nas árbores e son bastante solitarios cando se trata de buscar comida. A súa axilidade, rapidez e capacidade para adaptarse aos cambios no seu contorno fan deles uns animais fascinantes e ben adaptados ao seu hábitat natural. En conclusión, o esquío é un exemplo perfecto de adaptación ao medio cun comportamento que garanta a súa supervivencia en bosques e parques ao redor do mundo.